Chaque matin, le pari perdu dans You Morning sur You Radio avec Côté Sport.
Le pari perdu. Ma Côté Sport me touche NDGS. Moi, je ne sais pas où est le niveau de là. هو من العزيمة الإفريقية الفرحة الوطنية نجيبوها يا الأولاد نخليوها في البلاد لعبوا طلع النيفو لا 3W كوتي سبور مهم.
Toujours ensemble, merci beaucoup Kelly Manaf Limornine à la U Radio et tout de suite, c'est parti pour le pari perdu avec Côté Sport. Le principe c'est qu'on interroge les pronostics des matchs et bien évidemment qu'on sait nos résultats et par la suite celui qui se trompe le plus lourdement sur le pronostic Diallo devra relever un défi en direct le lendemain pour le pari perdu avec Côté Sport. Donc je n'aurai le match li radin dirou ali les pronostics li mamouh.
Est-ce que ça embarque بعدا اليوم le 14 كاينين deux matchs. On va عاودو نلعبو على الماتش ديال البارح.
D'accord.
Alors, Matt, ça va être l'homme, Inch'Allah, qui est Nigeria, Maghreb.
Maghreb, les radiers, Inch'Allah.
Inch'Allah,
Harbi. Anna, qu'est-ce qu'il y a comme ça fait?
Anna,
qu'est-ce
qu'il
y a? 1-0. 1-0. 0 Maroc.
1-0 pour le Maroc. Tiens, je dirais 1-0, ça, je pense. Puisque Nigeria, on a un فريق يعني
صعب.
تبارك الله عليه صعب اذا انا اضم صوتي الى صوت الاخ امين نقول 1-0 فور لو ماروك ان شاء الله وفاء قالت لنا 2-1 فور لو ماروك وانت شنو كتقول
انا عاوتاني بحال البارح خاوه غندوزو بينالتي دونك رابحين اربحوا بينالتي
عرفت
ما نقول السكور وكندوزو بينالتي
مي ما اوكي مي شكون يربح
مغرب
تنتا معنا في المغرب تري بيان با دو كو با رانديفو C'est ce soir le match à 21h, hein, match Maroc-Nigeria. Ah. Rendez-vous demain, Mnchofo, Chnouraïtra, et qui va relever le défi de le pari perdu avec Côté Sport.
Chaque matin, le pari perdu dans You Morning sur You Radio avec Côté Sport.
Le pari perdu. Ma Côté Sport me touche NDGS. Moi, je ne sais pas où est le niveau de là. هو من العزيمة الإفريقية العالمية نجيبوها يا الأولاد نخليوها في البلاد لعبوا طلع النيفو لا 3W كوتي سبور مهم
صباح الخير ومرحبا بكم كاين معنا في مورنين على يو راديو
7h-11h
You Morning You Radio
Et tout de suite place à la deuxième et dernière partie d'Al Story Cham à l'équipe Ndrobodouara du côté des réseaux je vous notarai on vous raconte tout et je démarre la story d'Al Kamouhsin
La story je te connais ma boîte comme tu sais à deux semaines
علاش المناعة ديالك هي أذكى وأغبى حاجة في جسمك ملي كتمرض الجسم كيطلق جيش ديال جنود صغار باش يقتلوا الفيروس نورمالمون خاص يديروا خدمتهم ويرجعوا ينعسوا ولكن مرة هاد الجيش كيهرب ليه وكيبدا يتيري في الجسم كامل بالغلط وكيدمر أي حاجة جات في طريقه حتى الأعضاء السليمة هاد اللعيبة سميتها عاصفة السيتوكين ولكن
لازر جيم لازر جيم C'est pour ça que Kainin dit, je pense que c'est le même concept des maladies auto-immunes. C'est
il
que le harbo, les cellules diel qui les ouinent. Allah, tarsalam. Dozol story diel ka oustad wafa.
Story diel loum alina kamli.
Asma.
علاش كاينين شي ناس كيهضروا مع راسهم كيبانوا لك حماق ولكن الدراسات كتقول بلي هما من اذكى الناس فاش كتهضر مع راسك راك حرفيا كتهاكي دماغك كتجبد كاع ديك الافكار اللي مرونه لداخل وكترتبها قدامك بحال شي مهندس والصدمه عباقره بحال اينشتاين حتى هما كانوا كيهضروا مع راسهم باش يعالجوا المعلومات بالزربه
تري بيان دونك حنايا اينشتاين
عباقره
حنا اينشتاين اينشتاين
يا ربي فرحنا
رقراقي
يا
ربي يا راك عاوي باوي لو ماتش سوسوار 21h مغرب نيجيريا
كنحس بيه انا حس بيه اسيمان والله
واش مول الباس
واش
مول البافيت
النفيخ الي غاز
واش
انت فاشل
الماكله كليتي شي حاجه اللي كدير
ما بقيتش كناكل
وداك الشيء اللي كليتي بغينا نعطيوه للاوت
كليت ونقول لك والله تنصدمك البارح شنو كليتي
شنو
يلا
شنو كليتي شي حاجه فيها اللوز فهاد لي فخوي سيك عامرين بليكاز
وي
جلبانه والقوق
لا
لوبيا
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 العدس كاين
العدس فوالا
كفيته العدس
كفيته حتى هي فيها لي غاز كفيته انت بسلامتك
شلاضة
الشلاضة
الفاري فيها الخيار
الخيار حتى هو
هذا وجوز ليف د البلول قدهم قداش
هادشي في الدار ولا في بابالي واش في الدار
C'est vrai qu'on a entendu un leçon déjà. Amin, ça va.
Je ne sais pas si je suis
هذا كرشي كنت تهضر
راه واحد اللي حنا مرتاحين بزاف وكنهضروا شي حوايج
حنا ما قصدناش الستوري ديالك
راه حماق وما
عرفتش ضربت جوج ديال العيبات ديال الببوش
قال لك مالي دير هكا مالي دير هكا
لا ولكن نورمالمون دوك خصهم
لا البلول ترانكيل ولكن تو سكو تي ا مانجي ا كوتي كله فيه لي غاد
صافي جي غير مونجي وقهوه في الصباح
نورمالمون تيقول لك راعي راعي اللي تيتوهمو اخويا راه روعت اللي تيتوهمو
الستوري ديال كونسيرن هادشي ولا لي كار
لا كونسيرن لا كونسيرن ديالي ستوري ديالي لا ستوري ديالي نصيحه لجميع الفتيات الجميلات
انا عايز انصحك نصيحه تحافظي بيها على جمالك وعلى شبابك اوعي تحاولي تفهمي اي حاجه
بصح
بارك فيك
سمعت
طلع سورتو
معاك
والله
العظيم سمعت طلع
ولكن
بصح انا جو بونس كون فاريستي ايغالمون في تو سكو تو ا مانجي امين
سو كو جي مانجي تي سور جو فو كون ريست في تو سكو جي مانجي
اي لو فيت كدرات كشي ايتترا اي فيغور توا كو سكو تو بونس دو تون روبا اجي sur l'état d'ialk.
Tu savais que la science montre que ce que tu penses de ton repas, si tu crois qu'il est healthy, trop sucré, trop calorique, change littéralement la manière dont ton corps réagit à ce repas. Il y a des études complètement folles là-dessus. Les chercheurs de Yale ont fait venir des gens en laboratoire pour tester 2000 shakes différents. Un milkshake ultra calorique et un milkshake ultra léger. Enfin ça, c'est ce qu'on leur disait. En fait, c'était le même milkshake. Et le résultat est dingue. Leur taux de gléryne, qui est en gros l'hormone de la faim, diminuait plus quand on leur disait que c'était riche en calories. Le milkshake comblait mieux leur faim physiquement parce qu'ils pensaient que c'était calorique. D'autres chercheurs ont prouvé qu'il suffisait de faire boire de l'eau à des gens, leur disant que c'était de l'eau spéciale coupe faim, pour modifier directement l'activité de leur cortex préfrontal. Ils changeaient la manière dont leur cerveau percevait la nourriture et la sensation de faim avec un simple placebo. Concrètement, il y a deux choses qu'on peut tirer de cette info. Première chose, se méfier des aliments allégés. Car si notre cerveau est convaincu que c'est light, ça va moins combler notre faim. Et c'est un piège qui peut nous pousser à manger plus. Et deuxième chose, pratiquer l'autosuggestion. Dis-toi que tu vas te régaler et que ça va bien te nourrir. Plus tu arrives à te convaincre, moins tu as faim. En tout cas, tout ça nous montre encore une fois à quel point nos croyances impactent notre corps et nos actions.
Imagine, imagine que même ce que tu manges, si tu, le fait que dire est différent par rapport à ce que tu manges, ça agit sur ton corps.
Bien sûr. Nabel
ou Kabhoui, je crois.
Nabel ou Kawafel.
C'est ça, là, ou le Khalé, ou le Psem.
Non, Wallah, c'est vrai, ça. C'est à 100%.
Clairement, clairement. C'est incroyable.
Tu fais quelque chose. Parfois, tu dis que tu as le khobz dans la dalle, tu as le khobz dans la dalle, tu as le khobz. ولا على راسك غير قلع راسك فريمون كتشبع كلا كتاخذ زلافه ديال الصوبه وحده كتقول هذه الصراحه راه فيها اسي دو تروك ما شاء الله
تاخذ ساندويتش اوطون كتولي مرتاح
تولي اوطون بورت لو
تقدر ما تاخذ شي حاجه وتقول انا غنشبع وغتشبع
هذه صعيبه
شويه صعيبه
هذه صعيبه لا خاص شويه ضروري ديال
اون توكا ما تنساوش بلي ا بارتير دو 10 اون روتروفرا سامي سرا بارمي دي يو مورنين لا يو راديو بوجي با ريستي افيك نو ديسي لا ام سي لايت كيپ اون كيپ اون à l'AU Radio.